Mēs visu laiku tādā nelielā apritē esam bijuši, bet nu, eksponēšana Orsē muzejā, protams, tā to latiņu pacēla stipri augstu. Ja? Nu, teiksim, tādā sporta terminoloģijā, ja? Runājot, mēs tajā augstākajā līgā sākām startēt, iestājāmies. Ja? Ļoti daudz, kur tiek rakstīts apmēram tā, kur viņi bija palikuši, kas tie tādi, kur viņi agrāk bija, kāpēc mēs viņus neesam redzējuši. Ja? Tad parādījās tas kā pirmkārt jauns, neizpētīts, nezināms, bet arī ļoti svaigs. Un ko es gribētu uzsvērt? Profesionāli ļoti augstvērtīgs materiāls. Izstādes materiāls ir piesaistījis daudzu pētnieku, teiksim, uzmanību arī. Mūsu speciālisti tiek aicināti uz starptautiskām konferencēm, jo tā ir mūsu mākslas demonstrēšana visplašākajā mērogā, ka mēs varam nostāties līdzās citu valstu 20. gadsimta sākuma, 19. gadsimta beigu mākslas šai ainā kā līdzvērtīgi partneri.